Përshëndetje të nderuar dëgjues. Ky është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëron krenare Cëbolli. Fillimisht një me kryetitujt. 9 vdekur dhe 294 të infektuar me koronavirus në Kosovë. Shpallën të pafajshëm të akuzuarit në rastin veteranët. Në Kosovë raportohet përritje të dhunës seksuale, viktima janë kryesisht të miturat. Presidenti Amerikan Donald Trump besohet se po përgatitet për dietë rafalje. Por këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përbërja e listave zgjedhore, të cilat janë publikuar nga partitë politike në Kosovë, e cilat do të marrin pjesë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, nuk janë në harmoni me orientimet ideologjike të deklaruara nga vetë ato parti, thonjësit e zhvillimeve politike Arsan Muaxhiri dhe Agon Maliqi. Sipas tyre, përbërja këtyre listave është e improvizuar. Të tilla, siç thon ata, do të jenë edhe programet me të cilat këto parti do dalin para qytetarëve. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Në listat zgjedhore veçevesh të subjekteve politike që garojnë për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, mungon një koherencë njerëzve që do të ishin bindës që t'i çonin përpara projektet ideologjike për brenda një kornize specifike në bazë të orientimeve të deklaruara ideologjike të partive përkatëse, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike Artan Muaxhiri dhe Agon Maliqi. Sipas tyre, deri më tash për asnjë nga partitë politike nuk mund të thuhet se i ka të harmonizuara deklarimet ideologjike dhe veprimet konkrete. Si zlerësojnë ata lëvizja vetëvendosje cilë është deklaruar si partia majt, aktualisht brenda saj ka një mishmash ideologjik. Flirtimi saj po ashtu me faktorin fetare bën problematik orientimin e saj ideologjik të majt të deklaruar, sepse në fund do t'i duhet të zgjedhë ndërmjet kontrastit në respektimin e vlerave të majta ose dorëzimit për para kërkesave të djathta. Si thonë njohësit e zhvillimeve politike, Partia Demokratike e Kosovës, e cila fillimisht ishte konsideruar me orientim ideologjik të majt, viteve të fundit e ka ndërruar pozicionin dhe deklarohet se është e djathtë. Ndërkaq Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila deklarohet si parti e qendrës së djathtë, gjatë qeverisjeve të saj ka pasur shumë elemente që i takojnë të majtës. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e Ramush Haradinajt është deklaruar e djathtë, ndërkaq Nisma Socialdemokrate e Fatmir Limajt si parti e majtë. Por siç thon njohësit e zhvillimeve politike, vetë mënyra e funksionimit të këtyre partive, e cila bazohet në leadership total, i ul dhe i zbe vlerat ideologjike që kanë për orientim këto parti, sepse interesat grupore dhe klanore janë në shpërputhje me një funksionim të bazuar në preferenca ideologjike. Njohësi çështjeve politike Artan Muaxhiri thot për Radio Evropa e Lirë se lista zgjedhore i paraqesin interesat afatshkurtë qoftë të klaneve të ndryshme përbrenda partive apo qëllimeve të liderëve politik për një pozicionim populist i cili garanton maksimalizim të votës.
Listat zgjedhore e reflektojnë qartësisht këtë çakordim ideologjik të partive politike, sepse është e pamundshme që brenda një liste të ketë përfaqësues të cilët kanë qëndrime krejtësisht të kundërta me njëri tjetrin, qoftë në aspektin ideologjik, qoftë në aspektin politik, por edhe në atë fetar, dhe ka një diskrepancë të konsiderueshme mes qëllimeve të cilët proklamohen edhe mes kandidatëve të cilët janë në ato lista.
Njohësi tjetër i zhvillimeve politike Agon Maliqi në një bisedë me Radio Evropa e Lirë shpreh mendimin që vetë partitë politike kanë probleme me profilizimin e saktë ideologjik, për shkak se ato kryesisht profilizohen në bazë të interesave të ngushta.
Kryesisht kanë identitetet e tyre të bazume në historinë e vonshme të Kosovës, do më thonë ato qarjet, syrjet e mëdha që kemi pas, dhe në shpërndarjen e favoreve në bazë të rajoneve ose do më thonë të interesave drejt për drejta, aty ka shumë pa hapësirë për diçka ideologjike. Vrejet edhe nga mesazhet e partive që ma shumë janë të fokusun këto zgjedhje në këto dimensionet historike, se sa në, dhe më thonë, oferta politike që kanë ngjyra ideologjike. Tani, edhe listat janë reflektim i kësaj.
Të dy këta njohës të zhvillimeve politike vlerësojnë se paraqë sa përbërjet e listave zgjedhore pasqyrojnë në realitetin e orientimeve ideologjike të deklaruara të partive politike që garojnë në zgjedhjet e 14 shkurtit, paraqë do të pasqyrojnë edhe orientimet ideologjike të programeve të cilat këto parti do të japin si oferta zgjedhore. Partitë politike të cilat kanë publikuar lista zgjedhore tashmë jo zyrtarisht, kanë nisur fushatat zgjedhore me aktivistët dhe mbështetësit e tyre. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zyrtarisht partitë politike do të kenë 10 ditë në dispozicion për të bërë fushatën nga data 3 deri më 12 shkurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Është bërë një muaj prej se kryeministri në detyrë i Kosovës Abdullah Hoti ka kërkuar drejtorit të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë që ta lirojë pozitën. Hoti ka për të ditur se ka dërguar në presidencë propozimin për zëvendësimin e Kreshnik Gashit, por ende nuk ka përgjigje për këtë propozim. Në presidencë thonë se ende janë brenda afatit ligjor. Ekspertët e sigurisë në anën tjetër bëjnë thirrje për rëmbrim jo politik. Kronik e Shkumbina me Xhekajt.
Kjo javë është përcaktuar se kush do të emërohet drejtori i ri Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, post ky që mbeti i lirë prej se Kreshnik Gashi liroi detyrën me kërkesë të kryeministrit në detyrë Abdullah Hoti. Kërkesa e Hotit ishte mbështetur edhe nga ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani. Në presidencë dhe qeveri nuk konfirmojnë nëse kanë komunikim institucional për të zgjedhur drejtorin e AKI-s, ashtu siç parashikohet në ligj. Bazuar në ligjin për AKI-n, në nenin 5.3, përcaktohet se Presidenti i Republikës së Kosovës së bashku me Kryeministrin emërojnë së bashku drejtorin e AKI-s brenda 20 ditësh pune nga dita ku lirohet pozita e lirë. Gashit ishte kërkuar të lironte pozitën në 17 dhjetor 2020, por asnjëherë nuk janë dhënë detaje zyrtare për datën e saktë kur ai e ka liruar këtë pozitë. Kryeministrin e detyrë Abdullah Hoti kishte deklaruar për mediat vendore në fund të vitit 2020 se ka dërguar në presidencë propozimin e tij për drejtorin e ri të AKI-s. Burimet e Radios Evropa e Lirë konfirmojnë se propozimi i kryeministrit është një personalitet që ka shërbyer në AKI e që madje ka pasur edhe pozitë brenda këtij institucioni. I njëjti burim thekson se kryeministri i detyrë ka dërguar edhe një emër të dytë, por se deri më tash nuk ka marrë përgjigje nga ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani. Në presidencë insistojnë se janë brenda afatit ligjor. Ende jemi në afatin kohor ligjor për emrimin e shefit të ri të AKI-s, tha në një përgjigje të shkurtër për Radio Evropa e Lirë Bekim Kupina, këshilltar për media i ushtruesit të detyrës së presidentes. Ai shtoi se ushtruesja e detyrës së presidentes Vjosa Osmani do ta bëjë propozimin e saj siç e parashë ligji dhe kushtetuta e Kosovës, pa dhënë detaje nëse kjo nënkupton një emër të ri nga ai që i është propozuar nga kryeministrin e detyrë. Nëse merret për bazë data kërkesës së kryeministrit në detyrë drejtuar ish drejtorit të AKI-s Kreshnik Gashi, drejtori i ri i AKI-s duhet emërohet në slargu këtë javë. Eksperti i çështjeve të sigurisë Agim Mysliu thot për Radio Evropa e Lirë se klasa politike duhet të jetë e vëmendshme dhe e përmbajtur kur përfshihet në ndryrimin e udhëheqësve të segmenteve të sigurisë veçmas shërbimit sekret.
Për sa politika i fut duart në segmentin e sigurisë, aq do të kemi devijim dhe aq është më jo funksionale segmenti sigurisë apo segmenti përkatës i agjencionit kosovar të inteligjencës apo ndoj segment tjetër, policia, ushtria apo shërbimet emergjente e tjera.
A është e rëndësishme që në këtë pozite mos e mërohen njerëz politik, por ata që janë dëshmuar në fushën e sigurisë.
Unë mendoj që në këto pozite duhet të faktojnë njerëz që janë profesional dhe që kanë zhvilluar një lloj aktiviteti gjatë profesional mu në këtë fushë. Në fushën e sigurisë do të jetë thonë që të jetë në shërbim, por në shërbim e sigurisë që se të jetë i familiarizuar, por edhe të ketë një eksperiencë adekuate dhe një eksperiencë adekuate dhe një eksperiencë të sigurisë.
Drejtori i fundit i shkarkuar i AKI-s, Kreshnik Gashi, ishte emëruar në këtë pozitë me 25 nëntor të vitit kaluar, nga ish kryeministri Ramush Haradinaj dhe presidenti Hashim Thaçi. Paraprakisht, Kreshnik Gashi ka mbajtur pozitën e kryetarit të bordit të autoritetit regulativ të komunikimeve elektronike dhe postare të Kosovës. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmed Xhekaj.
Viteve të fundit në Kosovë është rritur numri i raportimeve për dhunë seksuale. Vetëm në 2020 janë raportuar 58 raste të tilla. Përfaqësuese të shoqërisë civile që merren me të drejtat e grave vlerësojnë se numri mund të jetë më i madh, pasi jo të gjitha viktimat raportojnë rastet. Raport i Nadia Ahmetit.
Për 6 vitet të fundit në Kosovë ka ndodhur 225 raste të dhunimeve seksuale, të cilat janë raportuar në policinë e Kosovës. Vitin e kaluar është raportuar në numri me i madhë 58 raste, kurse në vitin 2016 dhe 2017 kanë qenë nga 28 raste. Këto raste në policinë e Kosovës janë të raportuara si vepra penale në bazë të kodit penal të Republikës e Kosovës të kapitullit veprat penale kunder integritetit seksual. Në bazë të këti kapitulli thuhet se personi me fjalë ose sjellje shprej munges të pajtimit për të kryer aktin seksual ose për të vazhduar atë. ose pajtimi viktimës është marrë me mashtrim, friksim ose me kërcënim. Por në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Kosovë deri në 120 ekzaminime të rasteve të dyshuara për dhunime seksuale kryen brenda një viti, thot Arsim Gërgjaliu, drejtori këtij instituti.
Mosha atyre zakrisht është sot e redhë dhe mos të thënë që dhe thot ajo të mirore të i kalon 50% brenda vitit dhe thot.
Adelina Berisha nga Rrjeti Grave të Kosovës se dyshon se numri mund të jetë më i madh pasi jo të gjitha viktimat të dhunës seksuale raportojnë raste tek autoritetet kompetente. Megjithatë, ajo thot se numri më i madh i viktimave janë vajzat nga mosha 13 deri në 16 vjeç.
Mendoj që kjo është njëri prej problemeve kryesore, sfida e raportimit, do thotë ajo stigma që ndërlidhet me të qenurit viktimë e dhunës seksuale, presioni social që mundet një bo një personi, një vajze të mitur e cila ka mujt me qenë e dhunume seksualisht.
Pikrish për shkak të stigmatizimit të viktimes nga shoqëria, Gërgjaliu thekson se dhe rastet për ekzaminim në institut nuk vinë në kohën e duhur.
Vonohen, ose për shkak të frikës, si dhe mas kur kemi të bëjmë me fëmijë apo me moshën marinore, pastaj deri sa vendos ajo frika e lajmërimit, deri sa flet me dikend, pastaj ja i vendos me dërgu policikë, kanë kalu 3-4 ditë një javë, atëherë veç pothuajse është e vonshme për të nxënë provat biologjike.
Ndërkohë, Adelina Berisha thotë se dhuna seksuale në Kosovë vazhdon të mbetet temë tabu dhe në rastet të caktuara viktima riviktimizohet.
Ne kemi pas raste të incesteve kur punëtor social i kanë rekomanduar ta zëm nanës mos me raportu babën e fëmijës që ka ushtruar dhunë seksuale ndaj vajzës sepse i ka thënë nesër dikush nuk ta marton vajzën nëse merr vesh këtë ngjallje.
Në kodin penal të Kosovës thuhet se kushdo që detyron personin tjetër për të kryer akt seksual pa pëlqimin e personit tjetër dënohet me burgim prej 2 deri në 10 vjet. Ndërsa deri në 15 vjet të burg dënon personat nëse akti është shoqëruar ose përcjell nga tortura apo trajtimi që njerëzor me armë apo mjete të rrezikshme. Në vitin 2019 për veprën penale, dhunime dhe sulme seksuale janë zgjidhur gjithsej 58 lënd, nga ato 12 dënime me burg dhe 3 me gjob. Të tjerat me gjykim lirues dhe akt të gjykim refuzues thuhet në një përgjigje për Radio në Evropa e Lirë nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar të martën se nga sëmundja COVID-19 kanë vdekur edhe 9 persona. Dy viktima janë shënuar në Prishtinë dhe nga një në Drenas, Gjakov, Kamenic, Mitrovic, Prizren, Suarek dhe Vushtri. Bazuar në raportin ditor të këtij instituti, janë testuar edhe 1729 mostra të dyshuara, prej të cilave 294 kanë dalë pozitive në koronavirus. Të shëruar nga sëmundja janë regjistruar 281 pacient. Prej 13 marsit të vitit të kaluar, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për mbi 56.000 të prekur nga sëmundja COVID-19. Prej tyre 1420 pacient kanë vdekur, derisa mbi 49.000 janë shëruar. Kosova së shpejti pritet të fillojë trajtimin e pacientëve që janë të sëmurë me COVID-19 me plazmën e gjakut të shëruarve nga kjo sëmundje, ndonse kjo formë trajtimit në disa shtete të botës nuk ka sjell përfitime të mëdha. Holsit na sjell Luleta Krasniqi.
Trajtimi pacientëve me COVID-19 me plazë konvalescente, i cili pritet të fillojë së shpejti dhe në Kosovë, mund të rezultojë me efekte të mira tek pacientët që e marrin këtë trajtim në kohën e duhur, thot për Radio Evropa e Lirë infektologu Sali Ahmeti. Pas nënshkrimit të udhëzuesit për trajtim me plazmë konvalescente të pacientëve me COVID-19 si terapi mbështetëse nga ana e ministrit në detyrë të shëndetësisë Armen Zemaj, tash janë duke u shikuar anët teknike se si do të realizohet kjo metodë, thot Ahmeti. Një herë është kryesues i grupit punues për hartimin e protokollit për përdorimin e kësaj metode. Data e fillimit të përdorimit të kësaj metode ende nuk është caktuar, por sipas Ahmetit, kjo metodë do të nisë shumë shpejt, pasi të bëhet edhe grumbullimi i plazmës nga vullnetarët, persona që tani kanë kaluar COVID-19.
Gjithmonë ka të regu solidaritet kërështjale për me gjithmonë në rastet e veçanta dhe unë jam shumë i bindën që dhe të përgjigjen këta një spesje për dhani të qazme njërën e durë. maskën shtënjë masive.
Ky lloj trajtimi bëhet duke marr plazmën e gjakut nga pacientët e shëruar nga koronavirusi, pasi që gjaku i tyre ka antitrupa që luftojnë virusin. Transfuzioni antitrupave krijon atë që njihet si imunitet pasiv të të prekurit me COVID-19. Ndarja e gjakut nga plazma bëhet në transfuzionin e gjakut. Kjo metodë trajtimi përmes plazmës është aplikuar në vazhdimësi për shumë sëmundje brenda klinikës infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Bukurie Zhubi, drejtoreshe e Qendrës Kombëtare të Kosovës për transfuzion të gjakut, përmes një përgjigje me shkrim i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky institucion është i gatshëm të fillojë me grumbullimin e plazmës. Salih Ahmeti thotë se në bazë të informacioneve që ata kanë, efektshmëria e mjekimit me plazmën e gjakut, sipas përvojave të vendeve tjera, është e ndryshme, diku me efekte më të mëdha, diku më pak. Megjithatë, sipas tij, efektshmëria varet jo vetëm nga dhënia e saj, mirëpo edhe nga pacienti i cili e merr dhe koha më e përshtatshme aplikimit të saj. Dhënia më e hershme kësaj plazme, thon Ahmeti, ka efekte më të mira.
Efektshmëria më e mirë sa e pritet në sajë javë pra spaku prej ditës së 7 deri në ditën e 15, në qenë se ajo është një plazëm e zakonshme, e cila dalon prej plazmës rutinore për faktin se përmban imunoglobuline, respektivisht antitrupsat e gatshën të cilët do t'i konvergjerojnë virusin.
Ndryshe shumë vende të botës tani më kanë bërë trajtimin e pacientëve me COVID-19 me plazmën e gjakut të pacientëve të shëruar nga kjo sëmundje. Dërgash sipas BBC-s, Britania ka ndërprerë këtë formë të trajtimit të pacientëve me koronavirus. Sipas disa të dhënave të fundit të bëra nga Shërbimi Kombëtar i Shëndetësisë në Mbretërinë e Bashkuar në bashkëpunim me Universitetin e Oxfordit, thuhet se trajtimi i pacientëve me COVID-19 me plazmën e gjakut nuk e ul numrin e vdekjeve të pacientëve të shtrirë në spital. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqim.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gastronomët në Maqedoninë e Veriut kanë kërkuar heqjen e të gjitha masave kufizuese me qëllim të luftimit të koronavirusit. Nga qeveria kanë thënë se pas skadimit të afatit për masat shtrënguese më 21 janar, gastronomia dhe bizneset tjera shërbyese do të punojnë deri në orën 21, ndërsa pas një jave orari do të zgjatet deri në orën 23. Mjeku infektolog Dragan Danajlovski thotë se nuk duhet të shpejtohet me lehtësimin e masave pasi rreziqet nga koronavirusi janë ende të pranishme. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Drejtuesit e bizneseve të gastronomisë kërkojnë heqjen e të rrësishme të masave kufizuese në punën e tyre, meqenëse siç thon gjendja e dritanishme ka dëshmuar se ato më së paku kanë ndikuar në përhapjen e koronavirusit të ri që shkaktuan sëmundjen e COVID-19. Reagimi i Odës së gastronomëve vjen pas paralajmërimit të qeverisë se nga 21 janari, kur edhe skadojnë masat kufizuese, mund të ketë lehtësira në hoteleri, gastronomi e biznese tjera shërbyese.
Bara me ikë insistira me poftor në cilës nuk kinuanje në bilo kakva restriktivna zabrana vodnës në rabot në to vreme?
Ne kërkojmë heqje në të gjitha masave kufizuese sa i përket punës e objekteve të gastronomisë, por edhe të hoteleve, restoranteve e lokaleve tjera. Është për të ardhur keqe nëse ndonjë nga ministrat mendon se duhet të ketë përsëri kufizime në punë. Kufizimi orarit të punës është antikushtetues dhe nuk ka asnjë bazë sepse gastronomët punojnë sipas ligjit për ushqim, ku saktësisht të specifikohet të gjithçka që ka të bëjë me këtë veprimtari. Ne as pak nuk kemi ndikuar në përhapjen e virusit dhe askund në botë nuk është vërtetuar se virusi është përhapur nga veprimtarit tona. Ka deklaruar Zdravko Josifovski nga Oda e Pavarur e Gastronomëve. Nga Ministria e Ekonomisë kanë bërë të ditur se vendimi do të merret në bazë të propozimit të Komisionit për sëmundje infektive, por se gjasat janë reale që orari i punës të zgjatet nga ora 18 deri në orën 23.
Protokolli tek predlaga Komisiata za zarazni bolesni, no kao što sum informirani od strane na ministrot za zdravstvo.
Protokolli ti propozon Komisioni për sëmundje infektive, por si qem informuar nga ana e Ministrit të Shëndetësisë dhe debatet që kemi zhvilluar në qeveri, zgjatje të orarit të punës me siguri se do të ketë, edhe atë nga 21 janari, kure do të ketë vendim të ri se i përket masave mbrojtëse. Propozimi i takon komisionit, por me gjas, orari i punës se do të zgjatet deri në orën 23, ka deklaruar Ministri e Ekonomisë Kreshnik Bekteshi. Zgjatja orarit të punës së objekteve të hotelerisë mund të jetë e parakoshme, pasi epidemia ende është e pranishme, por nuk besoj se mund të shkaktojnë ndonjë val të re të infektuarve, thot për Radio në Evropa e Lirë epidemiologu Dragan Danajlovski.
Ne veruam deka ke se slučat nekakvi spektakularni zgolemuvanja na brojkite, no, znate kako, i malku da se...
Nuk besoj se do të kemi ndonjë rritje spektakolare të numrit të infektuarve, por sigur të ketë edhe një rritje të vogël, kjo në mënyrë proporcionale do të reflektohet edhe tek numri i viktimave. Kjo nuk do të ishte mirë. Prandaj mendoj se duhet të jemi edhe pak të durueshëm, me që edhe pak ditë na ndajnë deri tek vaksina, edhe pse mendoj se thuajse gjysma e popullatës ka pasur kontakt me virusin dhe rrjedhimisht është imunizuar. Por edhe mëtej më të rrezikuar do të mbeten në shtresat e popullatës me sëmundje kronike, personat e moshuar, por edhe njerëz të profesioneve që janë të ekspozuar ndaj virusit e këtu në radhë të parë bëjnë pjesë punonjësit shëndetësor, thotë Danajlovski. Drejtuesit e Odës së Pavarur të gastronomëve thonë se humbjet që nga mbyllja objekteve të tyre kanë qenë të mëdha, por ende nuk kanë një bilanc të saktë. Por vlerësimet e para janë se ato mund të arrijnë deri në 60% në krahasim me gjendjen e para pandemisë. Qeveria disa herë ka miratuar masa për mbështetje ekonomike edhe të bizneseve duke i ndihmuar në paga për punëtorët, lirimin gatatimin mbi fitimin e lehtësira tjera, por që janë vlerësuar të pamjaftueshme, gjë që ka çuar edhe në përgjysmimin e numrit të punonjësve e deri në mbylljen e bizneseve të tyre. Maqedonia e Veriut në 3 javët e fundit ka vazhduar të shënojë rënje të ndjeshme sa i përket numrit të infektuarve si dhe të viktimave. Nga rreth 88,000 persona që janë diagnostikuar me COVID-19 në këtë vend, vetëm 12,500 ende janë aktiv, ndërsa 2,715 persona e kanë humbur jetën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Pak orë para se të përfundojë mandatin si president i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump besohet se është duke u përgatitur për një varg faljesh, me drejtë që i takon me kushtetutë, por për dallim nga presidentët paraprak, Trump pritet të falë kriminal të dënuar dhe i shëndimës të tij. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Presidenti Amerikan Donald Trump pritet të bëjë 10 rafale, duke përfshirë kriminal të dënuar në ditën e tij të fundit të plotë në shtëpinë e bardhë, teksa sondazhet tregojnë se shkalla e pëlqimit ndaj tij është në nivelet më të ulta ndonjëherë, përgatitur 34%. Trump pritet të bëjë 60 deri në 100 falje dhe ndryshime dënimesh për një varg personash sipas raportimeve të mediave amerikane që kanë cituar burime brenda shtëpisë së bardhë. Megjithatë, mbetet e paqartë nëse në listë do të jetë edhe i shëndimsi i tij Steve Bannon, e cili përballet me akuza federale në ndryshimet për mashtrime me qëllim të rritjes së fondeve për ndërtim të murit në mas të Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës. Në mesin e njerëzve që ende nuk dihet nëse do të falen, është edhe Rudy Giuliani, avokat privat i Trumpit, i cili ka qenë përkras i pretendimeve të reme të presidentit për mashtrime zgjedhore në zgjedhjet e 3 nëntori 2020, të cilat i ka fituar demokrati Joe Biden. Një tjetër paqartësi ka të bëjë me atë nëse Trump do të tentojë të falë veten apo nëse do të përfshijë në listë vajzën e tij Ivanka dhe ndrin Jared Kushner dhe dy djemt Donald Jr. dhe Eric. Faljet për të dhe antarët e familjes së tij do të ishin në këtë rast parandaluese, meqenëse asnjëri prej tyre nuk është i akuzuar. Shumë njohës të këtyre çështjeve besojnë se falja e vetës nuk do të ishte hap kushtetues sepse shkel parimin që një person nuk mund të jetë gjykatës i rastit të tij. Rjeti televiziv amerikan CNN ka raportuar se Solomon Melgen, mjek i njohur nga Florida, i cili është në burg pasi është dënuar për disa shkelje të lidhura me mashtrime rreth kujdesit shëndetësor, pritet të fitojë faljen presidenciale. Kushtetuta amerikane ofron një presidenti fuqi të mëdha, përfshir edhe faljen. Shumica e presidentëve kryejnë faljet në ditët e tyre të fundit në zyrë, mirëpo kritikët kanë thënë se faljet paraprake të Trumpit kanë synuar të shpërblejnë aliatët politik dhe jo të tregojnë mëshirë për rastet kur nuk ka pasur drejtësi të denjë. Trump, i cili ka qëndruar i qetë në shtëpinë e bardhë për disa ditë, pritet të largohet nga Washingtoni në mëngjesin e 20 janarit për të nisur drejt klubit të tij Mar-a-Lago në Florida. Biden nis udhëtsinë në mesditën e pasaj dite. Zonja e parë Melania Trump ka publikuar të hënën një mesazh lumturës, duke thënë se pozita që ka mbajtur ka qenë nderi më i madh i jetës së saj. Përmes një video materiali 6 minutësh, ajo ka nderuar familjet e ushtarëve, punëtorët shëndetësor që kanë punuar gjatë pandemisë dhe ata që u kanë ndihmuar personave që abuzojnë me opioide. 4 vjetët e fundit kanë qenë të paharrueshme, ka thënë zonja e parë. Ajo ka bërthirë njerëzve që të kenë pasion për gjithçka dhe të kujtojnë gjithmonë se dhuna nuk është përgjigje dhe nuk do të arsyetohet kurrë.
Лајмет е радиос Европа е лир.
Të gjithë akuzuarit për rastin e një orë në opinion si veteranët janë shpallur të pafajshëm të martë nga gjykata themelore në Prishtinë, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë Milinda Gashi, zëdhënëse në këtë gjykatë. Përmes një komunikate gjykata themelore më ka njoftuar se ata janë liruar nga akuza pasi që gjykata nuk ka gjetur prova se të njëjtit kanë kryer veprën penale për cilën janë akuzuar nga Prokuroria Speciale e Kosovës. Kjo prokurori në vitin 2018 kishte ngritur akt akuzë të cilën e kishte dërguar gjykata themelore në Prishtinë kundër 12 të pandehurve për veprën penale kesh përdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar. Prokuroria e shtetit pati thënë se numri i përfituesve të jashtë ligjshëm nga kjo kategori mund të jetë deri në 19.000 persona. Gjermania pritet të zgjas masat e izolimit të pjesëshëm teksa rritën shqetësimet për përhapjen e variantëve të reja të koronavirusit, të cilat besohet se barten më shpejt. Kancelaria gjermane Angela Merkel dhe liderët e 16 landeve gjermane pritet të takohen të martën për të pajtuar përshtyrje të masave kufizuese për te janarit, me qëllim të vazhdimit të trendit pozitiv të uljes së numrit të infektuarve. Të dhëna tregojnë për ulje të lakorës së infektimit, ka thënë zëdhënësi Merkel, duke shtuar se edhe numri i personave në kujdes intensiv ka shënuar rënje. Ai ka thënë se ky trend është rezultati mbylljes së restoranteve dhe qendrave të sportit, të cilat janë mbyllur që nga nëntori vitit të kaluar, duke shtuar në mes të dhjetorit edhe mbylljen e shkollave dhe shumicën e dyqaneve. Vdekjet e lidhura me COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi, kanë arritur në 400.000 në Shtetet e Bashkuara, ndërkohë që numri totali të infektuarve shkon për tej shifrës 24 milion, sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins. Vdekjet me koronavirus janë duke shënuar rritje në 2/3 në Shteteve Amerikane, ndërkohë që kanë nisur raportohet edhe për variante të reja të këtij virusi. Më 18 janar, Kalifornia është për shteti i parë amerikan që ka regjistruar 3 milion të infektuar me koronavirus prej kur ka shpërthyer pandemia. Ndërkohë, guvernatori i New Yorkut, Andrew Cuomo, ka bërë thirrje autoriteteve federale që të kufizojnë udhëtimet nga vendet ku janë regjistruar variantet e reja të koronavirusit, përfshirë Britaninë e Madhe, Afrikën Jugore dhe Brazilinë. Jen Psaki, zëdhënësja e presidentit të zgjedhur amerikan Joe Biden, ka kundërshtuar një lajmërim të presidentit Donald Trump se ndalesa për udhëtarët që nisën nga Evropa dhe Brazili drejt Shteteve të Bashkuara do të mund të hiqet. Kjo ndalesë ka nisur së aplikuari me qëllim të luftimit të koronavirusit. Psaki, e cila do të shërbejë si sekretare për media kur Biden të nisë së udhëhequri SBA-n, ka thënë në Twitter se pas këshillimit me ekipin mjekësor, administrata nuk synon të heqë ndalesën. Komentet e saj kanë ardhur pak pasi Trump ka pretenduar se mund të pezullojë ndalesat për udhëtarët nga Evropa, zona Schengen, Britania, Irlanda dhe Brazili. Në njoftimin e Trumpit është përmendur edhe se ndalesat për udhëtarët nga Kina dhe Irani do të vazhdojnë të zbatohen. Lideri opozitar rus Aleksej Navalny është dërguar në një dhomë burgu në qendrën e ndalimit Matroskaja Tishina në Moskë, pasi është caktuar masa e ndalimit për 30 ditë pas arritjes dramatike nga Gjermania në Rusi më 17 janar. Kritiku i Kremlinit 44 vjeçar është arrestuar në aeroportin ndërkombëtar Sheremetyevo, pasi ka arritur nga Berlini ku është shëruar pas një helmimi të muajit gusht. Navalny beson se sulmi me helm është urdhëruar nga presidenti rus Vladimir Putin. Në seancën e 18 janarit, të mbajtur në një dhomë të improvisuar në një stacion policie në Moskë, Navalny ka quajtur tallës të drejtësisë gjyqtarin që ka marrë vendim për ndalimin e tij deri më 15 shkurt. Ndalimi i Navalnyt ka nxitur zemrim në gjithë botën dhe thirrje ndërkombëtare, duke i bërë presion Kremlinit për lirim të menjëhershëm të tij. Turqia ka goditur të martën platformat sociale Twitter, Pinterest dhe Periscope me ndalesa reklamimi pasi kanë dështuar të ndjekin hapin e Facebookut për të mbruar një të dërguar lokal të angazhuar për fshirje të postimeve të diskutueshme bazuar në ligjin e ri kontravers. Mbrojtësit e të drejtave të njerëzit i konsiderojnë rregullat e reja si pjesë të tentimeve të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan për të kontrolluar mediat dhe për të shtypur kundërshtarët. Rregullat e reja u kërkojnë rrjeteve sociale me më shumë se 1 milion përturues brenda ditës që të emrojnë një të dërguar për të fshirë përmbajtjen ofenduese brenda 48 orëve. Zëvendës ministri i infrastrukturës në Turqi, Fatih Sayan, ka thënë se kompanitë që reklamojnë këto tri platforma do të gjobiten. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Zvolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë më ju dëgjofshim.